นั่งสมาธิรักษาโรคเป็นอย่างไรมีวิธีการนั่งอย่างไรครับการรักษาโรคด้วยพลังสมาธิก็มีจริงแต่เป็นเรื่องทำยากมากส่วนมากต้องเป็นนักปฏิบัติที่มีสมาธิระดับแน่วแน่ระดับฌานที่จะรักษาโรคได้แล้วไม่ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านถนัดท่านจะกำหนดอวัยวะที่จะป่วยแล้วก็กำหนดอยู่ตรงนั้นอาจจะแผ่เมตตาตรงจุดนั้นก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าเป็นโรคเพราะกรรมเป็นต้นครูบาอาจารย์บางทีก่อนมรณภาพท่านต้องใช้กรรมที่ยังค้างอยู่ก็ไม่ได้ผลเหมือนกันเพราะตอนลุงพ่อชาป่วยตอนนั้นก่อนที่ท่านอัมพาตท่านก็ทรมานเหมือนกันเรามีพระท่านถามท่านว่าลุงพ่อทำไมไม่ใช้สมาธิรักษาท่านบอกว่าใช้สมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่นอกจากนั้นแล้วการนั่งสมาธิการเจริญสติจำเป็นสมาธิมันจะมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งเพราะว่าโรคแต่ละโรคมันไม่ได้จบอยู่ที่กายอย่างเดียวคนเรามันเป็นโรคทางกายก็เป็นทางใจด้วยใช่ไหมยังกลัวกังวลเครียดเป็นต้นและความกลัวความกังวลความเครียด อากุศลธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำให้อาการทางกายกำเริบได้หรือรักษาช้าเพราะกำลังใจของคนไข้สำคัญมากใช่ไหมแต่ในเมื่ เป็นที่ยอมรับว่ากำลังใจสำคัญการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างกำลังใจรักษากำลังใจอย่างน้อยในการจะระงับความคิดปรุงแต่งโดยพลังของความกลัวความรังเกียจความสงสารตัวเองความน้อยใจความอะไรแล้วแต่แล้วอีกประการหนึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันโรค immune system ในร่างกาย จะในกรณีผู้ฝึกจิตเป็นประจำผู้ที่รู้จักบริหารจิตใจจะระบบภูมิคุ้มกันโรคนี้จะแข็งแข็งมากอารมณ์เศร้าหมองมีผลกระทบทำให้เป็นโรคนั่นโรคนี่ได้ง่ายกว่าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็เป็นการทำสมาธิก็ยังมีบทบาททั้งในการไม่ให้เป็นโรคเลยและสองในการรักษาเมื่อเจ็บปวดเมื่อป่วยไปแล้วด้วยการรักษาจิตใจไม่ให้มีอารมณ์เศร้าหมองซึ่งจะทำให้โรคกำเริบหรือหายช้าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันตัวอย่างเช่น1. เข้าข้างลูกเมื่อลูกทำผิด สองเมื่อทำผิดแล้วมักจะกล่าวโทษผู้อื่นสามหรือมองเรื่องการทำผิดเป็นเรื่องปกติเป็นต้นต้องมาซับซ้อนนิดหน่อยไอ้พ่อแม่ไม่คงไม่ที่แรกอาตมาเข้าใจว่าพ่อแม่ของผู้เขียนแต่หมายถึงว่าครูถามเรื่องพ่อแม่ของผู้ปกครองใช่ไหมพ่อแม่ผู้ปกครองรังแกใครรังแกลูกเป็นวลีรังแกด้วยกันตามใจตามใจคือรังแกโอเคเข้าใจแล้วตัวอย่างเช่นหนึ่งเข้าข้างลูกเมื่อลูกทำผิดก็ใช่อันนี้ก็คือการจะว่ารังแกก็ได้พระเรื่องนี้ได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่พ่อแม่ก็ดีครูก็ดีต้องการปลูกฝังในจิตใจของลูกและของเด็กคือความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม แล้วถ้าลูกทำผิดแล้วมีการเข้าข้างมีความพยายามจะให้ลูกไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในระยะยาวก็เป็นการเปลี่ยนเด็กเพราะเด็กไม่กลัวบาปเด็กไม่มีปัญญาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของอาตมาก็คือ1ใช่ผ่านข้อที่2เมื่อทำผิดแล้วมักจะกล่าวโทษผู้อื่นก็นี่ผิดแน่นอนใช่ฮะเพราะว่าก็เป็นเรื่องการเข้าข้างอีกแล้วว่าโอ้ลูกของฉันไม่ใช่แบบนั้นลูกของฉันดีมากดีเยี่ยมเป็นเด็กที่ลูกที่น่ารักที่สุดในโลกเป็นไปไม่ได้น่าจะต้องเป็นคนอื่นมากกว่าหรือว่าถ้าทำก็ถูกบังคับให้ทำและถูกหลอกให้ทำอย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ยอมรับว่าลูกไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็โทษผู้อื่นมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้อื่นด้วยแล้วก็มีผลเหมือนข้อแรกว่าลูกไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลไม่เชื่อกฎแห่งกรรมในเดิมที่ว่าต้องมองพ่อแม่มันพระอรหันต์อยู่ในบ้านตอนนี้ก็กลับกลายว่าพ่อแม่มองลูกเป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านมากกว่าสามหรือมองเรื่องการทำผิดเป็นเรื่องปกติก็เหมือนกันฮะคือปกติของใครใช่ไหมไอ้คำว่าเป็นเรื่องปกติหมายถึงปกติของใครปกติของคนดีและปกติของคนชั่วปกติของคนมีศีลธรรมและปกติของคนไม่มีศีลธรรมถ้าคนผิดศีลแล้วบอกว่าเป็นปกติของคนผิดศีลก็ใช่ฮะอันนี้ไม่เที่ยงแต่ว่าเราต้องการให้เป็นให้ตามความเป็นปกติของคนมีศีลมากกว่าเมื่อเราต้องการจะยกมาตรฐานขึ้นสูงเนี่ยจะเป็นคำการเถียงอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็ทำอย่างนี้ทำไมจะต้องไปทำให้มันดีกว่าคนอื่นอาตมาจึงเลยนึกภาพสมัยก่อนนู่นดึกดำปันที่มนุษย์ยังเดินสองขาไม่เป็นคลานไปคลานมามันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนแรกที่ยืนขึ้นมาเดินใช่ไหม ดังนั้นอาตมาเลยคิดเอาเองว่าปฏิกิริยาของคนที่ยังคลานอยู่มันไส้มันเดินทำไมสองขาสีขามึงดีอยู่แล้วปู่ย่าตายายก็คลานอย่างนี้มันจะดีวิโสวิเศษอะไรไม่น่าไม่เห็นจำเป็นต้องเดินสองขาสีขามันห่างพื้นดินมากเลยฮะมันทำท่าสองขาทีเดียวลมแรงๆเดี๋ยวก็ล้มก็ต้องมีเหตุมีผลนะเราเนี่ยเพราะนั้นถ้าใครอยากจะทำให้อะไรมันดีขึ้นก็ต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนแต่เราเมื่อกี้นี้ก็ได้สอนครูเรื่องมีคำปาลีที่อยู่ในหนังสือสวดมนต์คำว่าอริยกันตศีลหรืออริยกันตศีละแปลว่าศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันผู้ที่จะเข้ากระแสพระโสดาบันดังในการเจริญด้วยศีลเราก็จะให้เป็นที่พอใจของคนรอบข้างจะให้เป็นที่พอใจของสังคมทั่วไปไม่รับรองและไม่ขุ่นหวังแต่เราถามตัวเองว่าการประพฤติตัวอย่างนี้จะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าได้ไหมอย่างนี้มันเป็นเครื่องระลึกหรือว่าเป็นข้อพิจารณาที่มีประโยชน์มากกว่าสิทธิ์ขอกราบเรียนถามท่านว่าเมื่อมีคนพูดว่าคนที่อยู่ใกล้เราแล้วเป็นแบบนี้คนนี้อยู่ใกล้เราแล้วเป็นแบบนี้คำพูดดังกล่าวเวลาฟังเรารู้สึกไม่ดีเหมือนถูกตำหนิเราจะตอบครับเดี๋ยวตัวเล็กมากช่วยอ่านให้ฟัง
เมื่อมีคนพูดว่าคนนี้อยู่ใกล้เราแล้วเป็นแบบนี้คำพูดดังกล่าวเวลาฟังเรารู้สึกไม่ดีเหมือนถูกตำหนิเราจะตอบกับคนพูดอย่างไรดีที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเพ่งโทษผู้อื่นอยู่นะหรือปล่อยวางกับเสียงที่ได้ยิน
ก็มันปัญหาเหล่านี้ก็มันก็แล้วแต่ว่าเขาคือใครเราคือใครใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่าลูกศิษย์อาตมาลูกวัดพูดอย่างนี้อาตมาเป็นอาจารย์ก็ต้องตักเตือนให้ขอคิดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพระอายุพรรษามากกว่าพูดอย่างนี้เราจะพูดยังไงคือถ้าเป็นพระผู้ใหญ่พูดเราก็จะเงียบไม่พูดต่ออันนี้ก็เป็นการให้ข้อคิดที่ดีฮะคือเวลาคนพูดเขาอยากให้เราเข้าร่วมใช่ไหมอยากให้เขาเสริมมั่งแต่เราไม่พูดเราทำเฉยๆอันนี้เป็นถ้าเขามีสติสักน้อยหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเราไม่เอาด้วยซึ่งเราไม่ต้องไปเถียงไม่ใช่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่าไปว่าเขาเลยถ้าความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสนิทสนมพอจะให้ข้อคิดกันได้ก็ถ้าถูกกาลเทศะก็พูดได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกเขาไม่ฟังเขาเชื่อความคิดของเขามากเกินไปถึงจะพูดก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็พูดเรื่องอื่นไปดีกว่า ไม่เห็นด้วยโอ้โหนี่เปลี่ยนบรรยากาศเลยไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแม่วงคำถามนี่หลากหลายเหลือเกินนะอ้าวเราในฐานะชาวพุทธที่ดีควรทำอย่างไรเพราะทางว่างเฉยป่าไม้และสัตว์ป่าก็จะถูกทำลายถ้าเคลื่อนไหวมากเกินก็กลัวสร้างกรรมต้องกลับมาเจอกับรัฐบาลนี่อีกครับ คือในระบบประชาธิปไตยเราควรจะมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นหรือถ้ามีนโยบายของรัฐหรือว่าอาการเคลื่อนไหวในสังคมที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นภัยกับพระพุทธศาสนาหรือเป็นภัยกับประเทศชาติหรือเป็นภัยกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรามีโอกาสมีเวทีที่จะช่วยต่อต้านในทางที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ในด้วยสันติวิธีก็ไม่ผิดอะไรแต่หลายเรื่องนี้พอมาดูเบื้องหลังมันก็มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะว่าเวลาเราจะต่อด้านสิ่งใดอันตรายก็คือความคิดของเรามักจะยาบลงก็กลายเป็นดำขาวมีเรามีเขาเราดีเขาไม่ดีเราถูกเขาผิดเราบริสุทธิ์เขาสกปรกอะไรทำนองนี้ก็เป็นกลายเป็นการเสริมความแตกแยกในสังคมนั่นแม้แต่การมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเราต้องระมัดระวังต้องมีสติให้มากต้องสำรวมมากถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์ง่ายแล้วต้องอย่าพึ่งดีกว่าต้องเป็นผู้ที่รู้จักควบคุมอารมณ์ถึงแม้ว่าคนรอบตัวยังเนี่ยอย่าไปกับเขาเลยคือเวลาคนทำในสิ่งที่เขาถือว่าถูกเขาจะถือว่ามันเป็นกรณีพิเศษที่จะทำอะไรที่ไม่ถูกหรือว่าคนปกติเนี่ยคำพูดเนี่ยสุภาพมากแต่พอมาเข้าในเวทีอย่างนี้พูดหยาบคายออกมาคือเขาถือว่าเป็นกรณีพิเศษแต่ธรรมดาไม่พูดอย่างนี้หรอกแต่ว่าแต่ในทางกฎแห่งกรรมไม่มีกรณีพิเศษจำไว้นะกรรมกฎแห่งกรรมไม่มีกรณีพิเศษนะมันหรือมันพิเศษหมดเลยการวิจัยล่าสุดสะเทือนโลกจากมหาวิทยาลัยฮาวายพยากรณ์ว่าอีกกี่ปีข้างหน้าเมืองใหญ่ๆในโลกจะอยู่ไม่ได้เพราะภาวะโลกร้อน อาจจะมาดูชื่อต่างๆไม่มีกรุงเทพแต่ว่ามีโคลัมโบและคือจะน่าจะเทียบกันได้โคลัมโบก็อีก16ปีจะอยู่ไม่ได้นั่นมันเป็นไปได้ว่ากรุงเทพอีก16 17ไม่เกิน20ปีก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะความประมาทเพราะความกอบโกยความโลภอยากได้ของคนเพราะนั้นเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คงจะเป็นประเด็นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีต่อไปมันต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าควรจะมีท่าที่ต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างอ แต่อีก17ปีปักช่องยังอยู่ได้นั่นเองกราบเรียนถามเกี่ยวกับแนวคิดที่จะปลูกฝังการลดละเลิกการยึดติดวัตถุนิยมฟุ้งเฟ้อของเด็กวัยประถมเนื่องจากเป็นไปตามสภาพแวดล้อมกลุ่มเพื่อนควรป้องกันและพูดคุยกับลูกอย่างไรดีเจ้าค่ะเพื่อให้เขาพิจารณาและเตือนสติตนเองไม่ให้หลงไปตามสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเพราะได้พูดคุยไปบ้างแล้วเป็นระยะเกิดความกังวลว่าเผลอและหลงตามโดยคิดไม่เป็นเจ้าค่ะยากมากในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยอิทธิพลรอบข้างก็จะมีพลังมากกว่าพลังพ่อแม่หรือว่าผู้เป็นกัลยาณมิตรและนอกจากนั้นแล้วในช่วงเริ่มตั้งแต่ป.4 ป.5เนี่ยความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กนอกเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางกายก็เริ่มจะให้ความสัมพันธ์กับความรู้สึกความเห็นของเพื่อนมากกว่าพ่อแม่กลัวที่สุดเพื่อนไม่รักเพื่อนทอดทิ้งเพื่อนรังเกียจซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กเหมือนกันแต่ต้องมาว่าเรื่องวัตถุนิยม บริโภคนิยมต่างๆอันนั้นจะต่อต้านอย่างไรก็เริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กในการให้การศึกษาให้เด็กมีสติในเรื่องความสุขในเรื่องความทุกข์เมื่อเด็กได้สังเกตว่าความสุขที่ได้จากการเล่นการกระตุ้นมีข้อเสียอย่างไรบ้างข้อบกพร่องอย่างไรบ้างจุดอ่อนตรงไหนบ้างก็จะไม่หลงไหลกับมันมากก็รู้ว่าเออก็แค่นั้นแต่ในขณะเดียวกันที่เราสามารถที่จะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากใดความรู้ใหม่หรือการช่วยเหลือคนอื่นเป็นต้นคือหน้าที่ของพ่อแม่คือผู้แสดงโลกนี่ก็ไม่ใช่แสดงโลกว่านี่คือเมืองไทยนี่คือเมืองนอกไม่ใช่หมายถึงว่าโลกคือความหมายของสิ่งที่เห็นนี่ก็คือการแสดงโลก ถ้าเราแนะนำให้ลูกรู้จักโลกแห่งความสุขว่ามีความสุขหลายอย่างหลายประการความสุขที่มีขอบปกพร่องมากก็มีความสุขที่มีขอบปกพร่องน้อยก็มีโดยการคอยชี้ให้เห็นจากชีวิตในครอบครัวเราเองในชีวิตคนรอบข้างคนในข่าวก็มักจะมีกรณีศึกษาเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนั้นเราสอนไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่อยากให้ลูกสนุกไม่อยากให้ลูกเล่นอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากให้ฉลาดในเรื่องความสุขว่าถ้ามัวแต่หาความสุขทางนี้มันจะเป็นการหาความสุขที่มีคุณภาพต่ำแล้วจะทำให้ขาดปัญญาขาดความสามารถขาดกำลังขาดเวลาที่จะได้ความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าตอนถ้าโครงสร้างหรือว่าภาพรวมก็คือความสุขมันหลายอย่างอันนี้สุขแน่การบริโภคการอะไรมันสุขแน่แต่ว่าเป็นความสุขที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะอะไร อย่างใดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มสักทีการสิ่งบริโภคต่างๆมันเกิดจากอะไรพอเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นว่าวัตถุที่เราใช้แล้วทิ้ง เกิดจากการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ทดแทนไม่ได้มากน้อยแค่ไหนกำลังทำลายอนาคตของโลกด้วยความอยากสนุกวันนี้มันข้อเสียของมันคือสนุกจริงแต่ว่าเป็นความสนุกที่ตาบอดเพราะว่าเป็นการทำลายความสุขในอนาคตความสุขในระยะยาวแล้วข้อเสียก็คือบางทีก็มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายถ้าเล่นแต่เกมไม่ออกกำลังกายเดี๋ยวเป็นอ้วนแล้วก็มีโรคต่างๆเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นในการสอนเรื่องนี้คือเรามีหน้าที่ช่วยให้ลูกศึกษาช่วยให้ลูกเรียนรู้เรื่องชีวิตตัวเองว่าเราทุกคนต้องการความสุขใช่ไหมแต่ความสุขมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรแล้วที่พระพุทธศาสนาบอกว่าความสุขจากการบริโภคเป็นความสุขระดับต่ำใช่หรือเปล่าลงดูสิตรงพิสูจน์ดูไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยเขาฟังเหตุผลก็อยากให้ผู้คุยให้ลูกสนใจในเรื่องความสุขเพราะว่าเราน่าจะเห็นว่าเราได้ของใหม่มาโอ้ตื่นเต้นมากอยากอวดเพื่อนดิฉันมีความสุขมากได้ใช้ไม่นานแล้วก็มีรุ่นใหม่ออกคนอื่นเขามีรุ่นใหม่ของเรายังใช้ได้ดีเหมือนเดิมแต่ทำไมมันไม่สนุกตัววัตถุเหมือนเดิมแต่ที่มันไม่สนุกเพราะว่าเราอิจฉาคนที่มีดีกว่าเราใช่ไหมเราก็จะเกิดความไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วจะต้องหาของใหม่อยู่เรื่อยแล้วผู้ผลิตตอนนี้ก็ผลิตในลักษณะเราซ่อมเองไม่ได้หรือว่าจะซ่อมก็บอกว่าโอ้ถ้าซ่อมนี่จะแพงกว่าซื้อของใหม่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่โดยบังเอิญนี่ก็ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นเราถ้าเราก็ต้องให้ข้อมูลแบบนี้ให้เด็กเข้าใจเองแต่ยังไงก็ตามช่วงวัยรุ่นนะจะช่วงต้องอดทนนะต้องใจเย็นเพราะว่าจะยังไงก็ต้องมีช่วงที่มันบ้ามันวัยรุ่นคือบ้านั่นแหละจะช่วงละแต่อย่าให้มันเป็นบ้าแบบไม่เป็นอันตรายกับตัวเองจนเกินไปทั้งนั้นเองหากเวลาหิวจะกลายเป็นคนขี้งุดหงิดแต่พอได้กินก็จะกลับกลายเป็นคนเดิมควรทำยังไงเจ้าค่ะควรจะดูความงุดหงิดดูว่าความงุดหงิดคือเราคือตัวคือตนหรือเปล่าแล้วก็เป็นแค่อาการชั่วคราวนั่นเองถ้าหิวแล้วหงุดหงิดก็วิธีแก้ง่ายสุดคือกลืนน้ำลายได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะกลืนน้ำลายแล้วหายหิวเลยนะหรือว่าถ้ามีน้ำหวานก็กินน้ำหวานมั้งคือสงสัยว่าผู้ถามอยากจะให้อาตมาพูดถ้าอย่างนั้นกินดีกว่าใช่ไหมใช่แบบไม่พูดหรอกไม่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นหรอกแต่มีถ้าไม่กินและขาดสติจิตจะหงุดหงิดมันขาดเหตุผลที่สองใช่ไหมก็คือคำถามคือถ้าหิวจะหงุดหงิดที่จริงมันถ้าหิวและ ขาดสติจะหงุดหงิดชัดขึ้นใช่ไหมนั้นให้มีสติมากขึ้นเรื่องการให้จาคะถ้าเราเลือกให้กับคนใกล้ตัวก่อนเช่นพ่อแม่พี่น้องถ้ายังมีอีกก็คอยให้คนที่ห่างออกไปอย่างนี้ถือเป็นการฝึกลดความตนีหรือไม่เจ้าค่ะหรือคนฝึกฝืนใจให้คนฝืนใจให้คนที่ใกล้ตัวก่อนบ้างเรื่องนี้เราจะดูจากความรู้สึกของเรามากกว่าจากทฤษฎีใช่ไหมความรู้สึกของเราในการให้มันเป็นแบบไหนมันเป็นการชำระความตนีมากหน่อยแค่ไหนถ้าให้คนรอบข้างหรือให้คนในครอบครัวก็มีผลต่อความตนีทำให้เราก็ต้องรู้สิแต่ถ้าเราถือว่ามันก็อยู่ในพวกเราอยู่ดีมันไม่ได้ไปไหนมันไม่มีความรู้สึกเสียสละอยู่แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีว่าเราได้ให้สิ่งเป็นประโยชน์และให้ความสุขกับคนในครอบครัวนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าชมน่าทำอยู่แล้วแต่ไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นั้นถ้าจะให้ฝึกจาคะต้องขยายวงออกกว้างกว่านั้นที่ในมันมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ก็กล่าวถึงชีวิตคารวาสว่าการบริโภคโภคทรัพย์หรือการทำงานหากินว่าให้ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็ข้อแรกเมื่อทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วเราต้องมีปัญญาในการใช้สอยโภคทรัพย์ที่ได้มา 1. ต้องรู้จักเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขอันนี้ว่าความสุขแบบทั้งโลกทั่วไปฮะ 2. เลี้ยงสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างคนที่อยู่ในรับความรับผิดชอบของเราให้มีความสุข3ก็คือทำประโยชน์กับหรือว่าให้ประโยชน์ให้ความสุขกับสังคมทั่วไปแล้วก็ต่อไปพระศาสนาที่เรานับถือเพราะฉะนั้นโภคทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ว่าเก็บไว้เฉยๆจะต้องทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับตัวเราครอบครัวเรากับสังคมทั่วไปและศาสนาพระศาสนาที่เรานับถือในระดับในอัตราที่พอดีไม่ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงจนเกินไปแต่ข้อสุดท้ายก็คือต้องไม่เป็นทาสของโภคทรัพย์ไม่ให้จิตใจไปผูกพันกับโภคทรัพย์ทรัพย์สมบัติเงินทองจนเกินไปนั้นก็มี3ด้านและ3ขั้นตอนหนึ่งในการแสวงหาต้องแสวงหาแบบไม่เบียดเบียนใครแสวงหาอย่างซื่อสัตย์สุจริต2รู้จักใช้สิ่งที่ได้มาเป็นรางวัลหรือเป็นสิ่งตอบแทนไปในทางที่ถูกต้องดีงาม3สร้างความรู้สึกต่อโภคทรัพย์ในทางที่ไม่เป็นทุกข์คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในโภคทรัพย์จนเกินไปสิทธิ์ใครอยากถามพระอาจารย์ดังนี้1พระติดตามพระอาจารย์5รูปมีชื่อมีเรียงนามว่าอย่างไรทำมาจากที่ใดบ้างโอ้มีคำชมด้วยเดี๋ยวอ่านแล้วท่านจะเขินวงเล็บท่านสำรวมเหลือเกินเจ้าค่ะแสดงว่าธรรมะไม่สำรวมเนาะจริง และท่านจะอยู่กับพระอาจารย์กี่วันเจ้าค่ะองค์ที่หนึ่งที่สองและองค์สุดท้ายมาจากวัดสุนันที่จังหวัดกาญจนบุรีองค์ที่สามที่สี่คืออยู่วัดป่ารัตนวันชื่อท่านไม่สำคัญท่านธรรมยากประกาศท่านก็ยังพระ no name นะจนสมัยพุทธกาลนี่มีพระติดตามครูบาอาจารย์เวลาพระท่านผู้ใหญ่ไปรับบิณฑบาตอยู่ในบ้านท่านองค์นี้ไปญาติโยมก็จะประทับใจองค์นี้มากพระปวดใหม่เนี่ยโอ้โหท่านสำรวมมากท่านเรียบร้อยมากท่านงามมากท่านชื่ออะไรท่านเทศได้ไหมนะแต่พอพระอาตมาจำชื่อพระองค์นี้ไม่ได้นะโทษแต่พอพระองค์นี้ทราบว่าญาติโยมเริ่มจะศรัทธาท่านท่านเลยขออนุญาตออกธุดงค์จะไปอยู่ที่อื่นฮะเพราะว่าญาติโยมที่นี่ก็เริ่มรู้จักท่านแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นแม่พิมพ์ของพระบวชใหม่ตลอดมาว่าเราเป็นพระบวชใหม่ได้ไม่อยากให้ใครรู้จักไม่อยากให้ญาติโยมได้รู้จักพยายามหลีกอย่างที่วัดปานานาชาติถ้าพระยังไม่หาพรรษาไม่ให้ยุ่งกับญาติโยมเลยไม่ให้เทศไม่ให้สอนไม่ให้อะไรเลยก็ถือว่า5ปีแรกนี่ยังเหมือนกับเด็กอยู่ฮะต้องไม่ต้องมีใครรู้จักแม้แต่ชื่อไม่ต้องรู้จักก็ได้การที่เราเดินจงกรมแล้วอาจจะมีการไปหยิบมดหรืออ่านไม่ตัวเล็กแล้วจะชด
การที่เราเดินจงกรมแล้วอาจจะมีการไปเหยียบมดรังมดหรือสัตว์ตัวเล็กๆอื่นๆที่เรามองไม่เห็นแบบนี้ไม่เป็นการไปเบียดเบียนสัตว์หรือเจ้าคะหรือมดคงเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราท่องคำบริกรรมหรือแผ่เมตตาไปให้มันก็ได้บุญแล้วให้อภัยเราเจ้าคะ
ว่าสงสัยหมดไม่ได้คิดอะไรละเอียดถึงขนาดนั้นมันทีนี้คือเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าหน้าฝนที่เดินมันก็มีมดมีอะไรแต่ว่าพระอยู่ในป่าก็เป็นปัญหาเป็นประจำอยู่แล้วคือถ้าเรากลัวจะเยียบมดร่างมดเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เลยออกนอกกุฏิก็ไม่ได้ปัดกวาดอะไรก็ไม่ได้แต่ในพระวินัยถึงกำหนดว่าอาบัติในกรณีนี้คือถ้าตั้งใจจะฆ่าโดยเฉพาะเจาะจงจะเยียบแต่ถ้าในระหว่างการทำกิจที่จำเป็นก็มีมดตายโดยเราไม่ตั้งใจก็ทางผู้เหยียบก็ไม่บาปทั้งที่รู้ว่าเอการที่จะเดินเส้นนี้โดยไม่เหยียบก็พ้นเป็นไปได้ยากนี่ก็เป็นการเป็นหลักในพระวินัยและในการเดินจงกรมในสนามหญ้าบางทีก็มีมดแต่เราก็มีหน้าที่ตั้งสติพยายามระมัดระวังไม่ให้เหยียบแต่ถ้าเกิดเผลอแล้วเกิดเห หยียบถ้วยไม่ตั้งใจก็ถือว่ามันไม่เป็นบาปกรรมส่วนความรู้สึกของมดเป็นอย่างไรอาตมาก็ไม่รับรองแต่ว่าทุกนักปฏิบัติเหยียบน่าจะไปที่ดีนะถ้ายิ่งถ้าบริกรรมพุทโธนี่พุทโธเนี่ยถ้าจะตายนี่ก็ใช้ได้นะตายพุทตายโธนี่ก็ใช่คือพยายามไม่เหยียบเท่าที่จะเลี่ยงเท่าที่จะเลี่ยงได้ขอความอะไรอ๋อขอความเมตตาพระอาจารย์ไขข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปจารสมาธิที่ได้อธิบายว่าเป็นสมาธิชั้นที่นิมิตเกิดนั้นไม่ความว่าคนที่เกิดนิมิตนั้นคือเข้าถึงสมาธิชั้นนี้ใช่ไหมเจ้าคะและจำเป็นหรือไม่ที่อุปจารสมาธิจะมีนิมิตเกิดขึ้นทุกครั้งนิมิตสมาธินิมิตต้องแยกจากจินตนาการฟุ้งซ่านบางทีคนที่จะคิดอะไรเป็นภาพเป็นหนังเป็นละครอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากใต้สำนึกในขณะที่จิตใจสงบดังนั้น บอกว่าจะเป็นอาการของจิตที่เริ่มเรียกว่าเริ่มจะเข้าปจาระแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดกับคนทุกคนที่เห็นภาพนั่นภาพนี้ได้มักจะเกิดกับผู้ศรัทธาจริตมากไอ้พวกปัญญาจริตบางทีจะเห็นน้อยหรือไม่เห็นเลยก็มีแต่นิมิตที่จะเป็นเอกลักษณ์จะว่าได้ของอุปจารสมาธิก็คือในกรณีที่เราภาวนาโดยการกำหนดลมหายใจเพราะลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าสิ่งที่เรากำหนดจะเปลี่ยนจากลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายตัวลมมันจะเป็นตัวแทนที่ปรุงแต่งจากจิตเป็นนิมิตนี้คำว่านิมิตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าภาพนั้นภาพนี้เสียงนั้นเสียงนี้แต่ว่าเป็นความละเอียดของลมหายใจลมหายใจเปลี่ยนจากอารมณ์ที่เป็นกายว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นจิตซึ่งสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่เนื่องจากว่าประสาทตาและก็จิตจะอยู่กับตากับรูปมากมันจะปรากฏเป็นแสงแสงก็กลายเป็นตัวแทนของลมหายใจแต่ไม่ใช่แสงสีนั่นสีนี้มันจะเป็นวงกลมเลยจะเป็นเหมือนกับเป็นพระอาทิตย์อะไรอยู่กลางจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่เรื่องนี้ก็คงไม่ได้กล่าวให้ละเอียดมากมันไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่แต่พอให้ทราบว่าลมหายใจถึงขั้นหนึ่งสำหรับคนบางคนหรือนักปฏิบัติหลายคนถ้าจิตมีพลังมีปารมีพอจะกระโดดเข้าอัปปนาไปเลยแต่ว่าในสมาธิที่ละเอียดกว่านั้นลมหายใจจะเปลี่ยนจากอาการของกายเป็นอาการของใจในอาการของใจนั้นอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นรูปกลมๆหรืออาจจะมีความรู้สึกเหมือนสำลีหรือเรื่องหมอกหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นตัวแทนของลมหายใจซึ่งเรียกว่าสมาธินิมิตทีนี้สมาธินิมิตหมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายว่ากำลังจะเข้าความสงบแน่วแน่มันเป็นตัวบอกเหมือนกับเป็นประตูเข้าสู่ความสงบแน่วแ นั้นถ้านักปฏิบัติภาวนาถึงขั้นที่กำหนดไอ้สิ่งที่เป็นประตูเข้าสู่ความสงบอาจจะมันก็เป็นทางลัด ก็จิตใจตรงไปสู่ประตูไปเลยซึ่งผู้ที่แตกฉานในเรื่องสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้ท่านสามารถตรงไปที่นิมิตหมายเรียกว่าถึงนิมิตหมายขึ้นมาแล้วก็เป็นประตูเข้าสู่ความสงบจะมีวิธีการอย่างไรในการดึงสติกลับมาอยู่กับการภาวนาให้ได้เมื่อนั่งใกล้กับคนที่เราไม่ชอบเอาอีกแล้วลองใช้เมตตาแล้วได้ผลแต่เวลาสั้นๆและอยากลองฝึกเช่นนี้โดยไม่เปลี่ยนที่นั่งโอเคคือความรู้สึกไม่ชอบเป็นสัญญาอยู่ในใจเราจริงๆว่าไม่ชอบคนนั้นเราไม่รู้จักคนนั้นจริงหรอกแต่เราสร้างสัญญาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราความรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาก็เป็นปฏิกิริยาของสัญญาในจิตในสมองเราเองไม่ได้เกี่ยวกับเขาเท่าไหร่นั้นเขารู้ว่าเป็นสักแต่ว่าสัญญาเป็นสักแต่ว่าอคติเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เราไม่เอาจริงเอาจังกับมันแต่ถือว่ามันเป็นความเคยชินของจิตที่จะตกร่องคือความยินร้ายหรือความรังเกียจต่อคนนี้นี่ก็เป็นวิธีที่ตรงและได้ผลแต่นอกจากนั้นการใช้โยนิโสมนสิการง่ายๆก็คือคนไหนที่เราไม่ชอบให้ตั้งใจคิดสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ารักของคนนั้น3ข้อให้ได้ก็เป็นการค้านอคติของเราถึงจะไม่ได้ดับอคติทีเดียวอย่างน้อยมันก็มี2กระแสตอนนี้มันไม่ได้ตกร่องมันไม่ได้ลงกระแสเดียวทุกครั้งเราก็แต่จริงเขาก็ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนี้อย่างน้อยทำเขามีข้อดี3ข้อว่าน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะนั่งใกล้ตัวเขาได้นะไม่ต้องถึงขั้นไปสนทนาไปสนิทสนมอะไรแต่น่าจะอยู่ในห้องเดียวกันได้มั้งเนี่ยหากคู่ชีวิตของเราเป็นคนขี้โมโหโกรธง่ายเราจะมีทางช่วยเหลืออย่างไรให้คู่ชีวิตของเราตระหนักถึงโทษและลดความเป็นคนขี้โมโหได้บ้างข้อแรกคนนี้ยอมรับไหมว่าเขาเป็นคนขี้โมโหคือคนเราจะเปลี่ยนก่อนจะเปลี่ยนก่อนชุกคนอื่นจะช่วยให้เปลี่ยนตัวเขาเองต้องอยากเปลี่ยนต้องยอมรับว่าเขามีปัญหาแต่เป็นสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขนั้นจะช่วยคนอื่นก็ต้องช่วยให้เขารู้จักช่วยตัวเองอันนี้ก็คือความช่วยที่แท้จริงไม่การสอนก็เหมือนกันในทุกๆเรื่องทำยังไงเขาจึงจะเกิดฉันทะอยากจะเปลี่ยนตัวเองเราจะพูดอย่างไรจะให้เหตุผลอย่างไรเขาจึงจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องแก้ไม่งั้นเราจะพูดยังไงจะวางแผนยังไงก็คงไม่ได้ผลถ้าไม่มีการไม่เขาไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแล้วเขาไม่ยอมรับว่าเขามีปัญหา ในสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงเขายังจะจากเขาจึงอยากเปลี่ยนแต่ในบางครั้งการเปิดเผยให้เขาทราบถึงความรู้สึกของเราในขณะที่เขาโมโหอย่างเช่นถ้าเขาโมโหแล้วเรากลัวเรากลัวเขาจะทำร้ายเราเป็นต้นเรื่องนี้เราควรจะให้เขาทราบเพราะว่าบางทีคนเคยชินคนประมาทเขาไม่รู้สึกตัวเขาถือว่าเป็นปกติของเขาหรือเป็นบุคลิกของเขาทีนี้เราไม่ฟ้องหรือไม่อะไรแต่ว่าอยากให้เขาทราบว่าการกระทำมีผลกระทบต่อเรายังไงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้สั่งสอนอะไรเขาแต่พูดลักษณะให้ข้อมูลว่าเมื่อเช้านี้เมื่อคุณทำอย่างนั้นพูดอย่างนี้ฉันรู้สึกกลัวมากฉันรู้สึกเครียดท่านก็เป็นการให้ข้อมูลแต่จะพูดอะไรมากกว่านั้นก็ขอพูดเพียงแค่ว่าควรจะเป็นลักษณะชวนให้เขาเห็นปัญหาและมีฉันทะและมีความสนใจที่จะแก้ตัวเองก้าวแรกต้องมาจากตัวเขาก่อนเมื่อเขาไปก้าวแรกแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกวิธีที่จะช่วยเขาชนะใจตัวเองได้อยากทราบว่าเทพต่างๆในศาสนาพุทธเป็นการพูดเปรียบเทียบหรือเป็นเทพจริงๆแบบของฮินดูเช่นพระพรหมพระอินทร์เทวดาในบทอุทิศบุญคือเราก่อนอื่นข้อแรกก็คือพระพุทธองค์ธรรมชาติวิสัยพุทธวิสัยเนี่ยคือท่านไม่สามารถที่จะพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงถ้าพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าต้องกล่าวถึงเทวดาบ่อยมากและไม่ใช่ว่ามีทฤษฎีมีระบบความเชื่ออะไรของฮินดูและท่านพูดตามเพราะหนึ่งในสมัยนั้นฮินดูยังไม่มีเป็นศาสนาพราหมณ์และศาสนาในสมัยนั้นที่เชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีที่จัดการต่างๆก็มีมันไม่ใช่ว่ามีแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของชาวอินเดียและพุทธเจ้าพูดตามนั้นไม่ใช่พุทธองค์ก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกันว่าพระราชาก็คล้ายกับเทวดาเหมือนกันแต่ก็เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนว่าชีวิตของพระมหากษัตริย์นี่ก็คล้ายกับเทวดาด้วยประการต่างๆแต่เราดูหลักฐานหรือว่าเอาง่ายๆในบทสวดพุทธองค์เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าคำว่าเทวดาเป็นคำเปรียบเทียบเฉยๆทำไมจะต้องอยู่ในบทสวดด้วยซึ่งพุทธคุณเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบรรยายตลอด45พรรษาและก็เป็นหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวกับเทวดา อย่างเช่นว่าอธิบายการปฏิบัติของพระองค์สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ว่าเรื่องแรกในนั่งสมาธิจิตใจสงบบ้างแต่ไม่เห็นอะไรแต่พอจิตใจสงบถึงระดับหนึ่ง ท่านก็มองเห็นในต้นไม้ต่างๆท่านก็เห็นแวบๆแวบๆแวบๆแวบๆก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ทำภาวนาต่อพอจิตจะสมาธิถึงอีกขั้นหนึ่งเริ่มจะเห็นเป็นเทวดาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเทวดาชั้นไหนอะไรแต่คือมันจะเล่าเป็นลำดับว่าสมาธิดีขึ้นเริ่มจะเห็นเสื้อผ้าการแต่งตัวลักษณะอาการแล้วตอนจุดสุดท้ายตอนท้ายนี่ก็รู้ว่าเป็นเทวดาจากสวรรค์ชั้นไหนแล้วก็สัมผัสได้สนทนาได้คือเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าไม่ใช่การเปรียบเทียบแน่ๆแล้วเทวดามีจริงแล้วพุทธองค์ก็ยังให้เราเจริญเทวานุสติก็คือพิจารณาในคุณธรรมที่ทำให้มนุษย์เราขึ้นสวรรค์ได้4ข้อศรัทธาศีลจาคะปัญญาใครอยากขึ้นสวรรค์4ข้อเนี่ยแล้วข่าวดีก็คือนอกจากว่าสี่ข้อนี้เป็นคุณธรรมของผู้จะขึ้นสวรรค์เป็นคุณธรรมประจำของพระโสดาบันด้วยแต่แนวทางขึ้นสวรรค์แนวทางบรรลุธรรมเนี่ยอันเดียวกันเวลาหมดไปแล้วพรุ่งนี้